Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Faly mialabantsika rehetra tonga soa amin'izao fandalinantsika ny katesisin'ny fiangonana izao, indrindra moa fa hoe tahantsoroka ho an'ny fianakaviana mba hahafahana mandalina misimisy kokoa ny vavaka. Ny ohatra nyraisintsika tamin'ity herinandro ity dia hoe Masina Maria no modely ny vavaka. Dia asiantsika tamberina kely ny didinikitsika tamin'ny faritsika dia nyresaka hoe Masina Maria dia niarany vavaka, isany nampiavaka azy tamin'ny hafa izany. Tsy nisaraka tamin'Andriamanitra sy Jesosy ny fiainany manontolo, ary tsy hoe fotoana fohy fa tamin'ny fiainan'i Jesosy iray manontolo mihitsy nanomboka hatrany am-piandohana ka hatrany amitsangana Kristy ho velona, dia teo foana i Masina Maria, ary niaraka tamin'ireo apôstôly sy ny kristiana rehetra izy tamin'izany fotoana izany. Na teo aza ny mety hoe fanafitohinana ny ainana tamin'ireny hoe fampijalianan'i Jesosy ireny, dia niaraka teny foana i Masina Maria sy ny mpianatr'i Jesosy. Betsaka ny ohatra ny raisintsika teto fa ny tena amezantsika azy dia hoe Masina Maria dia niarany vavaka teo amin'ny fiarahamonina, fa izay maolon'ny fiarahamonina azy. Mivavaka miaraka amin'izy ireo izy fa mivavaka ihany koa ho azy ireo. Dia nambarantsika teto moa hoe ny asan'ny fanahymasina no nahatonga renin'Andriamanitra azy, ary lasa renin'ny fiangonana koa izy tamin'ny vavaka nataony miaraka amin'ny fiangonana. Fantoka amin'ilay vavaka Masina Maria ihany tsika mampera, inona ihany koa mety hoe karazana vavaka izany nataon'ny Masina Maria ankoatra ny fantanisantsika hoe fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra?
Ankoatra n'ilay izay voalazantsika taloha teo, dia azo lazaina ihany koa hoe Masina Maria dia nahay nanome sy nahay namela heloka ny hafa. Satria nahoana? Satria raha mijerintsika ny valinteny nomenan'Andriamanitra rehefa nandondona ny fony Andriamanitra hoe ilaza aminy hoe horeniny mpamonjy, horeniny zanany, dia valiteny mahafa-po no nomeny an'Andriamanitra rehefa nilaza hoe inty aho eky izy vavon'ny tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao izy. I Maria dia amin'ny alalan'io valiteny nomeny io dia manolotra ny tenany manontolo ho an'Andriamanitra ary mamela azy hifehiny fiainana, izany hoe io ilay fanomezana, fanolorana, fanomezana tsara nomeny an'Andriamanitra. Dikan'izay ny tenany manontolo no nomeny ho an'Andriamanitra, izay ilay hoe fanolorantena. Fa azo lazaina ihany koa io eny nataony io dia manentana ny vavaka ny olona rehetra rehetra mba hiandray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisian'ny masina Maria amin'ny fiainana. Amin'ny maha-modely azy manko dia izay mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny eny nataony masina Maria tamin'Andriamanitra dia nampisy loharanom-pahasoavana ho antsika olombelona rehetrarehetra.
Honao mampiana amin'izay ilay hoe endrika ny vavaka natao masina Maria izay, marina fa tsy dia milaza firy ny ao anatin'ny Baiboly fa hoe misy vavaka fangatahana famelan-keloka ve ny vavaka natao masina Maria?
Raha ny evanjely no jerena dia tsy ahitantsika an'izay loatra ao raha ny resaka vavaka fangatahana no jerena, satria izy ilay virjiny tsy nanam-pahotana fa feno ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Natoky an'Andriamanitra mandrakariva izy ka tsy mila fangatahana famelan-keloka ho an'ny tenany mihitsy. Fa azo lazaina fa raha ny zava-nitranga teo ampototry ny azo fijaliana no jerentsika dia nandre sy nandray ny vavaka nataony zanany izy, ilay vavaka nataony Jesosa teo amin'ny azo fijaliana hoe ray ô mamela mielony fa tsy fantany izay ataony, hitantsika ao amin'ny masinda Lioka toko faharoa andinin'ny faefatra amby telopolo. Ao amin'ny vavaka io no azo lazaina fa nandray anjara taminy Jesosy zanany ihany koa izy amin'ny famelana heloka ny olona izay namono azy, ary ny vavaka rainy any an-danitra izay ataontsika matetika sy ny fiombonan'ny olo-masina ary ny mpanota izay mivavaka atsika isan'andro magnano hoe avelao ny fahotanay tahaka izay nanao ratsy taminay. Io vavaka io manambara fa i Maria dia miahy ny fahoriantsika zanany ary manohy ny fifonana ho antsika izay mpanota mahantra ankehitriny, na amin'ny ora izay afatesantsika araka ilay vavaka ataontsika miaraka aminy amin'ny arahabary Maria izany. Te ilaza amintsika fa tamin'ny fotoana sarotra izay niainan'i Jesosy zanany dia te masina Maria, ary i masina Maria nandray anjara tamin'ny fijalian-janany, dia azo lazaina ihany koa mandray anjara amin'ny famelana ny fahotantsika.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Betsaka noho izany ny ohatra azontsika raisina amin'ny alalan'ny vavaka tao masina Maria. Tsy ajanontsika eto akory no mifandalinana fa ny fotoanantsika manapetra dia hotrizantsika izany hoe inona ny tsy maintsy ho tahafintsika ao anatin'izay nambarantsika nandritra ny andro vitsivitsy izay. Mankasitraka ny mpiravelin, mankasitraka anao mpianao mandra-pitafa ho amin'ny raha ampitsondray ary
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.